Gepler adatlı radyosu. Öyümüzde sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 15. mayı, Gepler'in 1. günü. Havarlar günlüğümüzü dinlemeye çağırıyor. Bugün programımızda Türkiye'de görünüşünden prezident saylovlarının ikinci tapkırı geçirilir. Ukrayna serkerdesi Bakhmut'ta önü süyüşülenliğine aidiyar. Zelenski London'a sapar ediyar. Levap'ta biometrik pasport için sentyavra novat veriliyar. Aşkabat aeroportunda kevri yolculuklar uçara göyverilmeyer ve beylek tadırtılar. Odalı son kavarlar dinlen. Olar bilen silimin yoksun anı uğruvan tanış ediyarını. Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Kurbanguly Berdimuhammedov şuwun 17-nji maýda Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon bilen telefonuna urlaşdy diýip Türkmen portal neşri täzik lideriniň metgut gullugyna salgylanyp habar berdi. Mundan bir gün 14-nji maýda döwlet ýetirilýändäki Türkmen döwlet habar gullugy dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň Täjikistandaky jemgyýetiniň başlygy Gaýyp Nazarowyň Kurbanguly Berdimuhammedowa ýazan alkyş sözleri Nol katını çap etti. Ol katın sonunu Kurbanguly Berdimuhammedow ve Berk can sağlığı, uluk ömür ve ulu üstünlük arzu ediliyor. Bu hat ve havar adatlığın Kurbanguly Berdimuhammedow nerede diyen adlen 11. mayda çap eden ve hedreçenli en köp okulan havarların basını çekken makalasının bir neçe gün sonundan peyda varlı. Ol makalada halk maslahatının başlığı Kurbanguly Berdimuhammedow'un eyyem 3 hepte tövere uvalık değeri cemiyetçiliğin gözünden uçanını kaydılıyor. Türkmen hakimiyetleri önkü prezidentin cemiyetçiliğe çıkmalılığının mümkün olan sebepleri varada aydılayanlara hiçbir düşünürüş vermediler. Prezident Serdar Berdimuhammedow 13-nji maýda Aşgabatda Hytaýyň prezidentiniň ýörüýte wekili, Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministriniň ornatary Ma Chirasyu bilen uçuşdy. Ýokary derejeli resmi türkmen liderini Hytaýyň prezidentiniň adyndan 18-nji 19-njy may aralygyna geçiriljek Merkezi Aziýa goşmak Hytaý sammitine gatnaşmaga çağırdy. Bu duruşuk Hytaýyň ýokary derejeli wekilinin Ukraina, Russiýa we beýleki Ýewropa şäherlerine başlayan saparynyň öň ýanyna gabat geldi. Pekin bu saparın Ukrayna'da kriz bağıtında mümkün olan siyasi sözgüde ara alıp maslahatlaşmayı maksat edinyenliğine aitti. Hıtay'ın Evrazya meseleleri boyunca yürüyte vakili ve Rusya'daki önkü ilçisi Likuy, Polsa, Fransa, şeyle de Germanya sapar eder deyip Daşarı İşler Ministerliği 12. mayda başka koşmaçı mağlumat vermeden aitti. Türkmenistan'ın cemi içer köyünmünün hakiki ölçüsü 2023. yılda 2.10'un 3% dolar deyip saklanılıyor. Trend neşeri bu havari halkara pul gazinasının sevitleyin iktisadi sıyının sonku ölen neticelerine salgılanıp verdi. Halkara pul gazinası 2024. yılda Türkmenistan'ın cemi içer köyünmünün hakiki ölçüsünün 2.10'un 1% bolcaktuğunu saklıyor. Halkara pul gazinasının mağlumatlarına göre 2022. yılda Türkmenistan'ın cemi içer Könümünün hakiki ölçüsü 1.18%, 2021-nji ýylda 4.16%, 2020-nji ýylda bolsa 2.19% bolýar. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun jemi içer könümünün ölçüsünün 23-nji ýylda 6.5% derejesinde boljakdygyny saklat diýip habarda edilýär. Halkara pul gazinasy mundan öň Türkmenistanyň jemi içer könümünün ölçüsi tepkinin 2022-nji ýylda 1.17% töweregine boljakdygyny sakladı. Türkmen hökümeti jemi içer könümünün ölçüsi tepkinin 2022-nji ýylda 6%den gowrak boljakdygyny sakladı. Bütünlüğine ýa-wanky dünýä ykdysadyýetiniň perspektiweleri boýunça çap edýän soňky hasabatlaryna ygtybarly maglumatlaryň ýokluk sebäpli Türkmenistan 2 ýedek ýerlerini hasabatdan çykardy. Eýran häkimetleri ýurdun günortasyndaky esasy gaz meýdançasynda işçileriň iş taşlamagyna ýol başlyk eden 8 adamy tutsak etdi diýip ýerli medeniýet 14-nji maýda habar berdi. Günorta Pars taşlamasındaki iş taşlayışın 8 esası yolbaşısı Antov kulluğu tarafından tutsak edildi deyip yerli hakimin ornatarı Akbar Pograd'a itti. Taslim Kavar kulluğunun mağlumatına göre İran'ın Katar'la birlikte özleştiriyen Günörtü Pars, Demirgazık Gümmeli Yatağı dünyadaki en ulu gaz korlarını ev olup onunla 40 000 tövörü adamı işleyen. Siz havarlar dinlediniz.